Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. Vi skal hylde hverdagens helte, siger man jo, og det gør den store jury af brugtbileksperter, der har kåret en snusfornuftig familiebil til årets brugtbil 2021. Mellemklassebilen vinder foran BMW i3, Mercedes C-klasse, Skoda Superb og Toyota Yaris. Og i denne uges Bilradio kan du høre alt om vinderen, men også de øvrige finalister, når jeg har besøg af markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen. Først så gennemgår vi dog lige den helt nye MG elbil, der blandt andet udfordrer Volkswagen ID.4. Og så skal du høre, hvorfor man ikke altid skal stole på producenternes udmeldinger om ekstreme ladehastigheder. Selvfølgelig er der også tid til et lytterspørgsmål, og i denne uge finder vi en bil til en 24-årig pendler. Og så er det velkommen til dig, Jan Lang.
Tak.
Det er jo fantastisk, at du har lyst til at komme forbi studiet i dag, hvor det er solskin. Og vi har lined op til nogle fede bilnyheder.
Jamen altså, solen skinner også på bilradio.
Det gør det faktisk. Og det er ikke fordi, vi lige har haft 100 års, han havde sagt 100 episoder af jubilæum for 2 år siden.
Det skal vi med at snakke
om. Det skal vi nemlig ikke.
Vi er på vej nummer 200.
Det er vi på vej nummer 200, og det er simpelthen fordi, at vi i dag har det store tema omkring årets brugtbil 2021,
ja,
som vi begge to har været involveret i siden starten i store træk,
ja,
for 16 år siden. Ja. Og hvem der vinder, og hvem der var lige ved at vinde, og hvorfor, det vender vi tilbage til lidt senere. Allerførst så skal jeg simpelthen lige meddele jer lytter, at min dag den peakede lige et par minutter efter, du er kommet, Jan. Fordi at der skete det, at Jan Lang han overrakte mig nogle hjemmestrikkede sokker.
Ja, det er fordi, at du har fortalt mig på et tidspunkt, at du er kuldeskærer. Og jeg tænkte, at hvis vi ikke skal have nogle afbrydelser i udsendelsesrækken af bilradio, så vil jeg sikre mig, at den bedste måde mod sygdom, det er at holde fødderne varme. Så derfor har jeg fået min mor til at strikke 2 par strømper til dig,
ja,
i uld. Og jeg bruger dem selv.
Har du dem på i dag, eller hvad?
Ja, og det er så lidt et problem, at der er omkring de der 16-17 grader i dag, så men vi skal ned på omkring en 5-10 grader, så er effekten af dem bedst, og faktisk også jo koldere det bliver.
Og jeg er meget, meget taknemmelig for dem, at der er 2 forskellige farver.
Ja.
Du fik jo så til gengæld også en gave af mig.
Ja, det er lige så stort næsten. Jeg ved ikke, hvad lytteren tænker om det her, men jeg fik faktisk en plakat, hvor jeg selv er på, og altså med mit ego, så kunne det næsten ikke blive større.
Jeg var også på, men det glemmer du lige.
Var du med? Det er jo en bilradioplakat.
Ja, det er det nemlig. Og ved I hvad? Nu skal vi simpelthen bruge den. Der har faktisk allerede fået etableret en anden form, for vi har købt lidt hinanden til at være i godt humør i dag i virkeligheden.
Ja,
ikke?
Bestemt.
Og det er nu ikke, fordi det kræver alt for godt humør, fordi nyheden er jo sådan overvejende positiv. Jeg synes, vi skal starte med alligevel en lidt pussy nyhed, der kom her. Det er faktisk ved at være i forrige uge. Det var en nyhed om, at den store gigant ABB,
ja,
de lancerede, skriver de her, verdens hurtigste oplader til biler.
Jeg synes, det er en kongenyhed, fordi den er skrevet fuldstændig ublu, og i øvrigt også nærmest gået viralt på internettet.
Ja, det startede jo egentlig med, at den, om så må sige, gik viralt, fordi alle mulige medier, de bragte sådan set bare den her nyhed.
Ja. De glemte at læse, hvad der stod i den.
De glemte at læse, og de glemte muligvis også at faktatjekke. Men faktum er i hvert fald, at der kom en mail fra marketingafdelingen hos den danske afdeling af ABB om, at de nu lancerer verdens hurtigste oplader til elbiler med 360 kW, og der var en masse hæderne omtale om, at den kan levere 100 km strøm til biler på 3 minutter, og alle elbiler, de kan så i øvrigt lades op på et kvarter.
Men det kan de jo ikke.
Det er jo nonsens
for en. Det er jo for at sige rent udsagt ikke korrekt.
Det kan man sige. Der er ikke nogen elbiler, som i dag kan levere, som kan klare mere end 270 kW. Det er en Porsche Taycan og en Audi e-tron. De kan så måske klare 270 kW i skønsmæssigt 5 minutter.
Ja, det er det, vi kalder det der opladet vindue, hvor der er maksimal effekt.
Lige præcis. Så formålet med det her er som sådan ikke at sidde og gøre lidt grin, jo, det er det faktisk lidt, fordi jeg synes, det er for ringe, at man sender Er det en stor gigant sender materiale ud mod bedrevidende her, han har sagt?
Ja, så kan man jo sige, at det er også lige så ringe, at folk de bare ligger sig ned og honorerer det her, og ikke tjekker og tænker over, hvad der står. Fordi altså, det er en sjov nyhed, men den er også lidt spundet af den der interesse der omkring opladning
i
øjeblikket.
I det hele taget, ja. Så skal man lade være med at læse alle de der historier, hvor der står hurtigste oplader på markedet, fordi der er ikke nogen elbiler, der kan tage imod det strøm. Det var lang tid før, der overhovedet findes elbiler, som kan klare bare 350 kW, og i øvrigt så FDM's lynlader ude ved Jyllandsringen skriver det, at den kan klare 400. Så det sender lidt en tåbelig konkurrence ud i at kunne levere flest mulige kilowatt, som ingen mennesker har behov for lige nu.
Det er en form for en ligegyldighed.
Det kan man roligt sige. Det er det til gengæld ikke næste lille mini-nyhed, eller det er ikke nogen mini-nyhed, det er faktisk en stor nyhed. MG. Ja. Vi har jo snakket om MG, da de lancerede deres...
Det går godt for MG.
Ja. Jeg tror, det er halvandet år siden, vi talte om MG ZS EV. Ja. Det var den første MG i Danmark. Det var den her lille, kompakte crossover.
Som man ser på vejene, det må man sige.
Der er solgt nogen hundrede af dem.
Ja.
Og der kører i alt næsten 1500 MG rundt, nye MG rundt, både elbilen og den her plug-in hybrid, der hedder EHS.
Jeg var faktisk ude ved Nellemann i Aarhus for at hente en bil for 3 måneder siden, og der stod folk simpelthen i kø for at prøve de der MG-biler. Så det...
Jamen, jeg var til 50-års fødselsdag med en af mine venner i København i weekenden, hvor herren, jeg sad overfor, da han fandt ud af, hvad jeg lavede, så skulle han skynde sig at spørge om MG Marvel R, om det var noget. Og det kan vi jo så prøve at svare lidt på i programmet her. Det er nemlig sådan, at MG udvider markant, og faktisk taler om en decideret offensiv, Jan.
Uha.
For at blive lidt i retorikken, så kører de i hvert fald løs med de store kanoner, også med de store nyheder. MG Marvel R, det er en elbil, som lander lige midt i den her klasse af mellemstore SUV'er.
Hvor kan man kalde det dynamitklassen?
Ja, kan man godt, fordi det er i hvert fald den klasse, hvor det hele det eksploderer i øjeblikket. Ikke?
Ja.
ID4 og Company, der er 10 andre biler af den klasse, som jeg ikke orker at nævne nu her, men den lander lige midt deri. Samme størrelse, SUV, rækkevidde, op til lige godt 400 km.
Ja, pæn bil.
Pæn bil. Det sagde han også, ham jeg sad overfor til fødselsdagen, at han synes faktisk, den var pænere end mange af konkurrenterne.
Ja.
Den har et ret lækkert interiør med en stor skærm. Jeg skal skynde mig at sige, at der er ikke rigtig nogen danske journalister, som har været bag rattet af den her bil endnu. Men den er i hvert fald med til årets bil i Danmark om 14 dage, hvor jeg er med. Så det glæder mig rigtig meget til. Men bilen er prissat, og det er egentlig derfor, vi berører emnet nu her. Hvad siger du til 350.000 kroner for en elbil med 188 heste og en rækkevidde på 400 km.
Jamen, det er hverken dyrt eller billigt.
Ja.
Så sådan er det.
Det er et meget simpelt svar, kan man sige. Kan vi nuancere det en lille smule?
Jamen, jo, det kan vi godt. Altså, man kan sige, at den skal jo ikke være dyrere for at komme ind i, som sådan nyankommet i klassen og spille en rolle. Så den er prissat fornuftig. Jeg synes, at den ser fornuftig ud. Altså, spekulationen ser fornuftig ud, herunder prisen også. Det, jeg er helt sikker på, at MG fortsætter sin fremgang på det danske marked med baggrund i Marvel R.
Den skal nok få sit publikum, det er der ikke nogen tvivl om. Der er jo sådan en tendens til, at folk er meget open-minded, når det gælder elbiler.
Ja, det er herligt.
Og det er jo fedt, at folk de ikke bare er tilfalds for den model, de altid har valgt, men er åbne over for noget helt nyt. Og jeg synes jo dog, trods alt, man kan sige, at 350.000 kroner, det svarer jo faktisk til en Ioniq 5 basisudgave og en Kia EV6. Og det er ikke engang basisudgiverne, det er faktisk de udgaver med den lange rækkevidde.
Ja, de starter med 320 for Ioniq 5.
Og jeg må nok sige, at hvis jeg stod og skulle vælge mellem en Ioniq 5 eller en Kia EV6 med en rækkevidde på 470-520 km kontra den her MG, så... vidste jeg godt, at jeg tog til Korea i stedet for til Kina, hvor de her biler er produceret.
Ja, og det man kan sige, det er, at det måske er det MG's held, at der er sådan lidt leveringsudfordringer i horisonten for nogle elbiler og nogle af dem, der sælger rigtig mange biler i klassen. Og der er jeg helt sikker på, at Marvel R kommer til at spille en rolle.
Det er der ikke nogen tvivl om. Det kommer selvfølgelig på, hvornår bilerne så rent faktisk kan leveres, og det er der ikke nogen endegyldige informationer om. Men vi må da håbe, at leveringstiden ikke er de her op mod 10 måneder, som den hurtigt kan være på en Ioniq 5 i hvert fald.
Ja, så der er et hul i markedet, især hvis de kan levere bilerne, og det er jo rigtig godt for konkurrencens skyld.
Og så måske et andet hul i markedet er også, at den kommer i en udgave med 4-stræk, 288 heste, til kun 30.000 kroner mere, altså 380.000.
Ja, og den bliver jo også solgt, det ved vi jo. Vi ved jo, at topudgaverne af de her elbiler bliver solgt.
Ja, lige præcis. Ja. Den skulle angiveligt kunne spurt til 100 km til på 4,9 sekunder, ja, hvis der overhovedet er nogen, der interesserer sig for det. Det gør du ikke, ved jeg.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
Ja, men så Christian, så har jeg en nyhed.
Ja.
Og den har jeg faktisk læst på jp.dk. Og det er jo det her med, at der er nogen, der har forstand på konkurrence i højere grad end jeg og du måske har. Det er, at de er ved at kigge på opladningspriserne uden abonnement på elbilområdet og har fundet frem til, at der er meget, meget store forskelle. Og jeg vil sige, at det er virkelig interessant, at man nu begynder at kigge lidt mere struktureret på den relativt begrænsede konkurrence, der er på det område i forhold til opladning af biler. Og i øvrigt også noget, som forbrugerne, ved jeg, har vanskeligt ved at gennemskue. Og det handler om, det er, at prisforskellen, de er simpelthen så store, så der er nogen, der betaler faktisk set realistisk set alt for meget for den opladning, de har af deres elbiler.
Det er faktisk rigtig interessant, at der nu er så meget grøde i det her elbilsmarked, at alle mulige forskellige aktører også begynder, for det første begynder folk at efterspørge flere lade standarder rundt omkring, fordi det er sådan, at der bliver solgt flere elbiler, end der bliver etableret ladepunkter for tiden.
Ja.
Det er et velkendt problem. Og så det, du fremhæver her med, hvad koster det?
Ja.
Det er simpelthen, hvis vi skal bruge et lidt for slidt udtryk, altså det vilde vesten.
Det, man kan sige, det er, at, og det bliver også kigget på her, man sammenligner det lidt med diesel og benzin. Og der er det jo ret nemt at finde ud af, hvad en liter benzin eller en liter diesel koster. Det er det faktisk ikke i forhold til opladning af elbilen. Og så er der også det her med, at priserne flyder afhængig, og det gør det selvfølgelig også på diesel og benzin, flyder i forhold til, hvor meget af det her strøm, der så i det her tilfælde er til rådighed. Og der kan man jo konstatere, at ligesom faktisk på benzin- og dieselpriserne, så stiger omkostningen til at lade i øjeblikket ret massivt.
Kilowattprisen derhjemme, den er jo steget over en krone her den seneste tid.
Ja.
Så alene det er selvfølgelig en stor omkostning, og der er meget stor forskel på, hvad folk de får af forskellige refusionsordninger, alt efter hvilken udbyder de har. Og så er der også meget stor forskel på, hvad folk betaler for hurtigladning og lynladning, når de er ude i byen. Og det er virkelig fuldstændig kropumuligt at gennemskue. Jeg har været oppe og betale 6,5 kroner for en kilowattime plus moms.
Ja.
Altså vi snakker jo 8 kroner eller noget i den retning.
Ja, 7,5.
Ja.
Og hvad hedder det? Men derudover så er det også det her med, at jeg synes, at ladeoperatørerne, de godt kunne faktisk arbejde med den her gennemsigtighed ved at fortælle, ligesom når man tanker diesel og benzin, hvad det er, man lader til. Og nu har jeg ladet på rigtig mange forskellige, hos mange forskellige ladeoperatører, og det synes jeg ikke, jeg har set endnu.
Jeg tror faktisk, at Ionity er begyndt at skrive i displayet, når man kobler sin bil til, hvad det sådan som udgangspunkt koster. Men ellers så vil jeg give det ret, og det er rigtig, rigtig fedt, at der er så mange forskellige professionelle folk, der er begyndt at kigge på de her forskellige markeder, fordi det trænger virkelig til et eftersyn, og nok også en eller anden form for regulering.
Det er jo ikke specielt begejstret
for,
men måske har du ret til at sådan ligesom fødselshjælpe den her struktur, der skal være på markedet, men alt det lige så håber jeg, at den gode moral og gennemsigtigheden, den vinder over det her, den her ugennemskuelighed, som er i øjeblikket.
Hvis der er noget, som kræver, at man er god til at overskue tingene, og måske også god moral, så kunne det jo også godt være, at det nu var tid til, at vi to skulle snakke lidt om brugte biler, Jan.
Jamen det vil jeg da meget gerne.
Brugtvognsforhandlere ligger jo nede og roder rundt omkring samme troværdighedsniveau som journalister.
Ja.
Og det er som om, vi kan ikke rigtig komme videre ud af flækken, nogen af os, på trods af, at der givetvis er sket en professionalisering af begge to, i hvert fald for brugtvognsforhandlernes vedkommende. Jeg ved ikke med journalisterne.
Nej.
Men en kåring kan jo altid hjælpe lidt på dig, hvor der er nogle eksperter, som kigger på markedsudbuddet og hjælper kunderne lidt.
Altså, vi taler jo om årets brugtbil, kåringen, som startede for 16 år siden, og simpelthen handler om, og jeg kan godt afsløre over for lytterne, at jeg var med til at starte den her kåring. Det handler jo om, at den skulle sætte fokus på, hvad der er de gode elementer i et brugtbilkøb.
Ja.
Og det er jo, jeg plejer at sige, når jeg bliver spurgt om det her, og jeg sådan svinger mig lidt op på de høje navler, at det er en kåring af biler med samvittighed. Og så er det jo op til juryen, og der skal finde ud af, om samvittigheden den så er god eller dårlig. Fordi vi får jo rigtig mange indtryk via data, via tilbagemeldinger fra brugere og tidligere ejere, og så får vi også nogle tekniske gennemgange og nogle økonomiske analyser, der viser, om det her det er, samlet set er et godt eller dårligt brugtbilkøb. Så jeg synes, at den her kåring den har en relevans, fordi at danskerne hvert år køber mellem 400.000 og 450.000 brugte biler. Så det er mange.
Er det egentlig et tal, der har været stigende de seneste år, eller er det sådan et stabilt tal? Har du noget indtryk af det?
Ja, men altså det har været stigende. Det steg rigtig meget i 2020, fordi folk ikke ville køre i tog og busser,
ja.
Og S-tog. Og så valgte de simpelthen at købe nogle biler, der kunne afløse det der behov, de havde for pendling. Og så tænkte jeg, der blev så rekord sidste år. 440.000 handler, lige over 440.000 handler. Og så tænkte jeg, så kunne det ikke blive billigere. Men det ser ud til, at vi faktisk stiger 2% i antallet af handler i 2021 sammenlignet med 2020. Så 2021 tegner til at blive endnu et rekordår. Den her gang, der er det ikke corona. Der er det faktisk det her med, at der er leveringsproblemer af de nye biler. Og så sender det en kæmpe mængde danskere over at købe brugte biler i stedet for.
Og jeg må sige, at jeg har jo selv været med til at gå over sportbil faktisk siden day one. Og også i år, og jeg har da været en lille smule presset over afstemningen i år, netop fordi, at det er første gang, at vi skal stemme i et marked, som er decideret overophedet.
Ja, det er da grundlæggende et problem for brugtbilmarkedet, at der er for få biler til salg, efter min opfattelse. Jeg mener faktisk, at et normalt marked, der skal der være omkring 65.000 brugte biler til salg til danskerne.
Ja.
Og når vi er så nede i omkring 50.000, så er det et ret stort problem. Det må jeg sige. Så derfor, så, men Christian, pointen er her, at så gør det jo kåring endnu mere relevant, fordi bilerne er endnu dyrere end normalt, og dermed er det endnu vigtigere, at der bliver sat fokus på nogle af de vigtige dele ved et godt brugtbilkøb.
Det er nemlig en rigtig god pointe. Og det har jo altid været sådan med årets brugtbil, at det har til dels handlet om at finde en, som du selv siger, en solid brugtbil, der ikke giver nogen ubehagelige overraskelser. Den skal selvfølgelig også som udgangspunkt passe den til en gennemsnitlig danskers behov. Men den skal jo så også først og fremmest give rigtig god værdi for pengene.
Ja, det er et af de centrale elementer. Og det der med værdi for pengene, det hænger jo sammen med, at når man, lad os sige, bruger 150.000 kroner på den her brugte bil, så er det jo sådan, at danskerne de bruger de penge, de har til købet. Så skal det jo helst være sådan, at så skal det ikke lige pludselig skifte sin gearkasse, eller man skal forbi pladesmeden og redde rust, eller for den sags skyld, at der er nogle børnesygdomme, som ikke er blevet rettet osv. Så det handler simpelthen om, at når man køber en brugt bil og bruger rigtig mange penge, som det er på det, jamen så skal det altså også være noget, der fungerer, og som ikke giver ubehagelige overraskelser for husholdningsbudgettet, sådan at man måske ikke kan komme på ferie eller noget andet. Så det er faktisk op på de navne, vi taler om, Christian.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Det er jo faktisk en af årets vigtigste kåringer på niveau med, sjov nok, to andre kåringer, som jeg også er med i, Jan.
Ja.
Årets bil.
Du sætter dit aftryk på
årets
på
bil, er jeg med til at arrangere endda.
Ja.
Kvæg, at jeg er med i Danske Motorjournalister. Og så årets firmabil, som jeg sjov nok også er med til at arrangere.
Ja.
Men nok om det. Pointen er her, at det er en kåring, som ofte giver nogle meget forskellige finalister. Det sker jo det, at vi vælger 5 finalister ud fra et bruttofelt på omkring
125 mest solgte, ja. Brugte biler, der er mellem 3 og 8 år gamle, ja. I året før. Ja. Det er udgangspunktet.
Og det kan nogle gange give et lidt et meget, meget alsidigt finalefelt, og det har det simpelthen også gjort denne her gang, Jan.
Jamen altså, jeg synes, at der er stor forskellighed i år.
Du
altså,
var meget overrasket over en bil, som strøg videre i finalen, som, jeg vil ikke lige så godt sige det, som det er. Det er ikke en bil, der vandt, men det var sgu tæt på. En elbil.
Altså, jeg kan bare sige, at jeg modtager jo de her indstillinger fra juryen, både nomineringen til finalen, og så voteringen rundt omkring finalefeltet. Og det er sådan en helt fast procedure. Der er afstemningen blandt jurymedlemmerne, den er hemmelig. Og da vi var i den indledende runde, der var jeg meget overrasket over, at BMW i3, altså elbilen, den første elbil fra BMW, at det var den, der fik flest nomineringer. Og så tænkte jeg, det var godt nok, Søren. Jeg tænkte så, fair nok, den kommer i finalen, men når den så kommer op imod sådan nogle klassiske biler, som C-klasse, Skoda Superb, Toyota Yaris og Hyundai i30, så har den ikke en chance. Men den ender alligevel på andenpladsen, faktisk meget, meget tæt på førstepladsen. Og det gør den jo, fordi det er der er nok også været sådan et massehysteri i juryen, hvor de sådan har gået og begejstret sig over den her bil, som også måske reflekterer lidt over det her med, at brugte biler, det er også noget omkring elbiler. Men alligevel, så synes jeg, når jeg så har læst, hvad det er, at juryen siger omkring den her BMW. Jeg har selv været med i Hillerød, hvor juryen kigger på bilerne i samarbejde med FDM's, nogle af de tekniske eksperter fra FDM. Og der vil jeg sige, at der fik BMW i3 som brugtbil, der fik den et ret godt skudsmål. Det vil sige, at den står ikke tilbage på nogen måder i forhold til kvaliteterne som brugtbil, i forhold til de øvrige biler i finalefeltet.
Det var jo også en decideret revolution, da den kom frem, kan man sige. Og den i3, vi snakker om her, det er jo så den med det seneste og største batteri, som sikrer en rækkevidde omkring 300 km, som også gør, at bilen er brugbar.
Og så vil jeg sige, det er ikke det handler om, men jeg synes faktisk også, at den ikke falder igennem. Altså, vi skal huske, det er en gammel bil, men den falder ikke igennem i forhold til sådan det visuelle og designudtrykket. Den holder stadigvæk, og noget af det, som nu snakker vi sådan lidt, ikke det handler igen, er det ikke brugbilkvaliteterne, men designet, det ser faktisk meget, meget langtidsholdbart ud.
Hvor ligger vi hen prismæssigt? Har du et slag på tasken?
Altså for BMW i3? Ja. Jamen altså, de koster omkring 165.000 af det udbud, der er på omkring 100-120, afhængig af sæsonen på brugtbilmarkedet. Så det er ikke nogen billig bil, og det er heller ikke nogen billig bil at holde kørende, for den sags skyld. Den har sådan et relativt højt prisniveau per kørte kilometer på omkring 71, så det er hverken højt eller lavt, men det er, hvad sådan en bil skal koste i det prisleje.
Ja, okay. Så var der en anden bilmodel, som du måske også havde tænkt ved dig selv, at den kan da muligvis godt vinde, Mercedes C-klasse.
Ja, og det er, jeg kan virkelig godt lide Mercedes C-klasse. Forgængeren har jo vundet årets brugtbil tilbage, som jeg husker i starten, og lige omkring 2010. Og hvad hedder det? Og der vil jeg sige, at det er et brugtbil-ikon. Og det fremgik også ved den tekniske gennemgang, fordi den er stort set uden tekniske fejl. Det man kan sige med C-klassen, det er, at den har også en meget, meget høj tilfredshed blandt brugerne.
Ja.
Vi måler det fra 0 til 5, og den ligger på 4,7. Og når man kigger på, altså det er jo den dyreste bil i finalefeltet, og vi laver også en afstemning på Facebook blandt bilbasens brugere, og der er det jo sådan, at der er det jo altid den dyreste bil, der vinder. Den sådan i godsøjne, den lækreste bil. Og sådan var det også i år med C-klassen. Den var en suveræn vinder på Facebook, kan man sige. Så jeg kan virkelig godt lide, C-klassen, men det blev faktisk overmatset i år, Christian.
Det gjorde den, og inden I nu lige skal høre om, hvem den bliver overmatchet af, så skal vi altså lige fortælle, at C-klassen kom i 2014.
Ja.
Og var jo en revolution i forhold til den ellers ganske, ganske fine, fornuftige forgænger.
Ja. Som har været over sportbil,
og den dag i dag er den jo først lige blevet afløst af den helt nye generation C-klasse.
Ja, og så har den jo været en kæmpe succes.
på firmamarkedet.
På det danske marked.
Ja. Firmabilisterne har jo kastet sig over den.
Ja. Det er, og med god grund, altså den giver noget premium fornemmelse. Den kører fremragende, det gør den, i lyset af at være en diesel- eller benzinbil.
Det gør den nemlig. Cirka priser på sådan en C-klasse, har du et bud der på,
ja,
på dit der?
Ja, altså her er vi oppe i den dyre klasse, altså gennemsnitspriserne er omkring 270.000
ja,
kroner.
Yes.
Og når vi sådan kigger på, hvad det koster at holde den kørende, jamen, så ligger vi et lille stykke over 2,5 kroner per kørt kilometer. Men det synes jeg faktisk er billigt for en premium-model.
Ja.
Den er ret billig i forhold til drift og vedligeholdelse, ja, helt generelt.
Og ved du hvad, det er vinderbilen også.
Det må man sige.
Og jeg synes, vinderbilen, den fik et rigtig fedt skudsmål med på vejen, da jeg lige sådan snakkede med dig, inden vi gik i studiet. Du sagde til mig, at det ikke er en bil, der kører på den røde løber.
Nej, det er en af de her klassiske skyggebiler.
Og så sagde du til mig, vi er oppe på den helt store klinge, når det gælder en god brugt bil, Jan.
Ja, det er en bil uden fejl.
Det er store ord fra Jan Lang, synes jeg.
Nå, men ved du hvad? Kurt, der er cheftekniker hos FDM i Hillerød, det er hans ord, som jeg gentager.
Ja.
Han ville vælge årets brugt bil 2021, hvis det var ham, der skulle vælge blandt de fem finalister. Og det er jeg ret sikker på, har gjort et meget, meget stort indtryk på juryen, ud over de andre gode tilbagemeldinger, der har været omkring bilen. Fordi Kurt, han har virkelig forstand på biler. Han tjekker, altså bogstaveligt talt, hundredvis af biler om ugen, altså Kurt og hans team af ja, FDM-teknikere. Mm.
Okay. Og Hyundai i30 er jo det, man kalder en af hverdagens helte, måske i virkeligheden, fordi det er jo sandt for dyden ikke nogen speciel spændende bil.
Nej.
Det er til gengæld en model, som kom i en helt ny generation i starten af 2017.
Det er rigtigt.
Og det gør nemlig, at man, selvom man køber bilen i dag, og den så kan være op mod 4,5 år gammel, så får man altså stadigvæk en fuldt moderne bil.
Med fabriksgaranti.
Det er nemlig det.
Og det siger mig jo rigtig meget om den tillid eller selvtillid, som Hyundai har, og det har, skal vi være ærlig sige, Kia også ja, med deres søstermodel Seat, hvor der så er 2 år ekstra garanti. Det der er det med Hyundai i forhold til Seat, det er, at den er faktisk noget billigere, fordi den står lidt i skyggen af den der lidt mere sexede koreanske søster, altså Kia Ceed.
Hold fast, synes du, den er sexet?
Nej, men lidt mere, sagde
jeg. Har den, jeg ved ikke, om førerne har silkestrømper på, i stedet for uldstrømper.
Nej, det ved jeg ikke, men jeg i hvert fald sige, så altså begge biler er fremragende brugtbilkøb, og nu handler det jo om vinderen i år, ja, Christian. Og der vil jeg altså sige, altså vi ligger op med en næsten lige så høj tilfredshed, 4,6 ud af 5, blandt tidligere ejere siger på bilbasen, og så nogle yderst fornuftige reservedels- og serviceprisindeks, så lige over 100. Man kan købe en bil for mellem 130.000 og 140.000 i det her marked, og så får man altså en bil, som ikke, hvis alt står som de biler, vi har kigget på, ikke byder på ret mange uventede og ubehagelige overraskelser.
Jeg føler egentlig også, at jeg kender den bil ret grundigt efterhånden,
ja,
fordi at jeg havde den med i en stor gruppetest i sommeren 2017.
Ja, bilen, hvordan klarede den sig der?
Jamen, den klarede sig rigtig, rigtig fint.
Hvem vandt gruppetesten?
Det gjorde Ford Focus.
Åh, oh, nej, okay. Jo. Det må jeg nok sige.
Men det var en snæver sejr.
Ja.
Og jeg vil sige, Hyundai'en er jo et gennemsnitligt produkt. Det vil ja, sige, det er en bil, som ikke udmærker sig ved specielt interessante køreegenskaber. Designet er jo også til den anonyme side. Men det er en meget, meget rummelig bil. Den ja, har et stadigvæk den dag i dag et forholdsvis moderne interiør. Jeg kan huske, at det er en meget støjsvag bil. Den fås jo primært med 2 forskellige motorer. Enten ja, en 1,0 benzinmotor med 120 heste, eller en 1,6 diesel med 110 heste.
Så ja, der er stort set lige mange til salg på brugtbilmarkedet.
Ja, her. Og så er der også en 1,4 benzinmotor med 140 heste, som ja, er lidt mere sjælden. Jeg husker den 120 heste benzinmotor, som er stille, men også lidt borglam.
Ja, men det er jo ikke nogen af dem her, der er sådan nogle powerhouses altså på hjul. Det er der ikke.
Det kan man ikke kalde dem. Til gengæld så er der mulighed for at have masser af skrammel om i bagagerummet, for det er dejligt stort. Det er generelt en rimelig rummelig bil, Og bilen har også gode anmærkninger i sikkerhed, crash test. Ja. Den har automatisk nødbremse. Den er ret veludstyret. Det er kun den ultimative basisudgave, der ikke har en stor 8-tommer skærm, for eksempel.
Ja, og så vil jeg også sige, det her, det synes jeg også er en fordel faktisk for brugtbilkøberne, det er, at rigtig mange af bilerne, der er til salg, det er stationcars. Så, ja. Så det er lige nøjagtigt det, som danskerne ønsker.
Men sig mig lige en gang, den her kåring her, altså nu er jeg så med i juryen, og det skal jeg så ikke selv udtale mig om det er en blå stempling.
Og du er jo Kia på førstepladsen i år, som jeg husker. Nej, undskyld, Hyundai på førstepladsen i år,
Jeg har stemt på Hyundai.
Ja.
Men jeg vil gerne lige have, at du fortæller lidt om, hvem er der ellers er eksperter, der har været med til at blå stemple den her bil?
Jamen det er en skøn blanding af blandt andet en synsmand fra Plus, ja. Som ligesom Kurt op i Hillerød hos FDM, gennemgår rigtig mange biler,
ja.
Så er det brugtbilforhandlerforeningen DBFU. De har deres direktør med, Jørgen, og de kigger også rigtig meget på det, og de får fået nogle perspektiver på det fra deres synspunkt.
Mm.
Og så er der, en FDM-tekniker, Yasser, som ved ekstremt meget omkring elbiler osv., men også igen arbejder med brugte biler hver dag.
Ja.
Og så er der en række journalister, som arbejder med brugte biler i forbindelse med deres journalistiske virke. Så det er en blanding af eksperter.
Ja.
Og så skal vi ikke glemme, at Bilbasens Facebook-brugere, det resultat, der er afstemningen på Facebook, blandt dem, det har samme vægt som et jurymedlem. Så deres holdning indgår også i den her kåring.
Okay. Og hvordan vil du sådan karakterisere Hyundai i30'eren i forhold til konkurrenter? Nu har du nævnt Kia Ceed, som den sådan set deler teknik med og er lidt billigere end den. Men så er der jo også de her lidt mere kendte modeller som Golf Station Car, Toyota Corolla Station Car, Ford Focus,
ja.
Skoda Octavia, Seat Leon, Opel Astra, Peugeot 308.
Yep. Men det der, hvis vi lige sådan tager altså topsælgerne, som er Golf og faktisk også Octavia,
ja.
308 Focus, de er meget dyre end Hyundai i30. Altså vi taler i hvert fald omkring 20.000 kroner i forhold til hvad en Hyundai i30 koster. Og Kia Ceed er faktisk også blandt storsælgerne,
ja.
og blandt dem der får mest opmærksomhed i klassen. Så jeg vil sige det på den måde, teknisk er der overhovedet ikke noget at komme efter i forhold til konkurrenterne, men det er så lidt den grå mus i det der selskab af interessante mellemklassemodeller, men den gør det rigtig godt, og derfor er den et ekstraordinært godt køb.
Skal vi så ikke lige afslutningsvis her runde de to sidste?
Jo,
som
sagt synes jeg, det var meget stærkt og altid finalefelt.
Ja.
Skal vi starte med den mindste?
Ja.
Det er Toyota Yaris.
Ja.
Og det er jo også en bil, som er solgt i hobetal på det danske marked. Og jeg må indrømme, at jeg synes, den står virkelig stærkt. Altså, det er jo en mini, altså den ligger i poloklassen, Ford Fiesta og så videre. Opel Corsa er konkurrenterne. Men den er virkelig populær. Og jeg vil godt komme med et eksempel på, hvor populær den er.
Ja.
Altså, det er faktisk en af de biler, vi ser, der stiger mest i øjeblikket. Og det er fordi, Toyota'en, den har sådan en aura af ufejlbarlighed. Den kan simpelthen holde til at blive brugt, og den ejerne ligger med en virkelig, virkelig høj tilfredshedsgrad. Og så er det jo en bil, man kan få for omkring 100.000 kroner.
Ja.
Og det synes jeg også, at det skal en mini heller ikke, det skal heller koste mere, men den byder stort set ikke på nogen ubehagelige overraskelser. Heller.
Og så er det jo som udgangspunkt altid en hybrid.
Ja.
Som gør, at den er ekstremt letkørt. Den er nem at få til at køre langt på literen ved bykørsel.
Ja, og den er født med et automatgear. Mm. Og så vil jeg sige, det er måske også lidt en udfordring, fordi det er ikke, for efter min opfattelse, er det ikke det allermest velfungerende automatgear.
Nej, det er jo sådan et CVT-gear, som gør, at hvis man har travlt, så lyder motoren jo simpelthen som noget, der er ved at eksplodere.
Ja.
Men hvis man ikke har travlt, eller bare kører stille og roligt, så synes jeg faktisk, det fungerer vældig fint. Men ved du hvad, Jan, så slutter vi lige af med den her kæmpe store tjekkiske Skoda Superb.
Ja, det er en bil, jeg rigtig godt kan lide.
Ja, jeg har altså godt kunne lide Superben.
Og den kan jeg virkelig godt lide, fordi det er jo en Skoda. og den er skruet ekstraordinært godt sammen. Det er alle bilerne faktisk i finalefeltet i år. Men den byder på altså så meget plads. Der er vel sagtens ikke nogen stationcar, der byder på mere plads, hverken i bagagerummet eller for den sags skyld på bagsædet.
Jeg mener, bagagerummet er lige så stort som i en Mercedes E-klasse stationcar.
Ja, det er pænt stort. Ja. Der er i hvert fald rigelig plads til at brede sig. Og så synes jeg også, at det faktisk er en bil, som teknisk set er skruet rigtig, rigtig godt sammen. Der hvor jeg synes, den har et lille problem, det er, at den er dyr.
Ja.
Det er den. Brugtbilkøberne har fundet ud af, at det er altså, når man eftersøger rummelighed, og faktisk også nogle rigtig fine, behagelige køreegenskaber over lange strækninger, hvis man pendler rigtig meget, eller har en erhvervskørsel, hvor man kører meget, jamen altså, gennemsnitspriserne, de er op over 200.000 kroner, og den er faktisk på Passat-niveau i prisklasse.
Men altså, nyprisen er jo også på Passat-niveau, må vi jo også være ærlige at sige. Bestemt. Hvis man vil have en som firmabil, så koster den i store træk det samme som sin bror, folkevogn Passat.
Ja, så nej, altså det er også en rigtig fin brugt bil.
Kan man så egentlig sige, at finalefeltet, det er ligesom er sådan et godt gennemsnit af, hvordan sådan en brugtbilkøring her egentlig er, eller er der et eller andet, der stikker ud, synes du?
Nej, det må jeg sige. Det synes jeg virkelig er. Altså, ja. Der er en minibil, der er en mellemklasse stationcar, ja. Eller en mellemklassebil, der er en elbil for første gang, hvilket jeg synes er mega fedt, og så er der sådan lidt svung over det i form af Mercedes C-klasse, og så den helt store brugtbil Skoda Superb. Så jeg synes, som sådan en facilitator eller arrangør af den her kåring, så synes jeg faktisk, at jeg er ret stolt af årets brugtbil 2021, uden at være medlem af juryen.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Jan, er du frisk på et læserspørgsmål?
Ja, det er jeg.
Det kommer fra...
Jeg svarer på alt, undtagen noget om kongehuset, Christian.
Jeg tror ikke, at vi kommer ind på kongehuset her. Det kommer fra Louise Andersen. Hun skriver her, at hun er 24 år, og hun skal snart til at starte på hendes første arbejde her til februar, efter hun er blevet diplomingeniør i integreret design. Og det lyder altså meget spændende.
Ja.
I den forbindelse skal jeg have min første bil, skriver hun. Jeg skal køre fra Vejle til Esbjerg og hjem igen, næsten hver dag, og kommer nok også til at besøge min familie og venner en gang imellem. Min kæreste og jeg har kigget lidt på brugte biler, men jeg synes, det er svært at finde en rigtig bil. Vi ved ikke noget om biler, skriver hun så her, noget særligt i hvert fald. Vi har spurgt os ind på, at det gerne må være en, der kører langt på literen og ikke koste mere end 80.000, og så må den også gerne have nogenlunde sikkerhed, når jeg nu skal køre langt i den hver dag. Vi har kigget lidt på, mest faktisk på Peugeot 208 og Citroën C3, men vi tænkte, at I måske kunne hjælpe os med at belyse de forskellige muligheder, vi har.
Det er en meget, meget stor ære at få et spørgsmål til en førstegangskøber, ja. Og så i øvrigt med et meget, meget, meget stort kørselsbehov.
Der er en okay afstand fra Vejle til Esbjerg.
Ja.
Og især når man skal hjem igen.
Det er der.
Ja. Hun nævner jo 208 og Citroën C3, og jeg ved i hvert fald 208'eren. Ja, det er jo selvfølgelig en ekstremt populær bil.
Nej, men det er, ved du hvad, jeg vil ikke sprede mig ud over ret mange muligheder.
Nej.
Jeg har én bil, som jeg vil anbefale. Det vil jeg gerne begrunde, hvorfor. Og så har jeg et enkelt alternativ.
Mm.
Men med 80.000 kroner, der når man ikke langt. Til gengæld, så er det jo godt for hende, at hun får formodentlig et godt fradrag i kørselsfradrag.
Ja.
Men det er Peugeot 208. Og for 80.000 kroner, så får man en årgang 2017, der er gået omkring 100.000 km. Man får den i en femdørsudgave. Og så er det med den her dieselmotor, den her 1,6 Blue HDI. Christian, der er ikke nogen elbil-alternativ her, det vil jeg bare sige. Og det er altså faktisk en bil, der gør, at hun kan køre hver kilometer, afhængig af, hvordan hun får tanket osv., og også om hun får skruet forsikringen ordentligt sammen, på omkring 1,4 til 1,5 kroner per kørte kilometer. Det synes jeg er meget, meget fornuftigt. Den er gået 100.000 km, ja. Eller de her biler er gået omkring 100.000 km, og de kan sagtens gå det tredobbelte Især når hun kører den, som hun gør, med de her lange, rolige ture. Så det, anbefalingen bliver grundlæggende en position 208. Det, hun skal gøre, det er, at hun skal få en god ven, relation, det kan være kærestens ven eller nogen, hun kender, som har lidt forstand på biler, med ud og kigge på den. Og hvis, så skal de jo se lidt på, hvordan den er kørt. Det vil altså sige, at den må gerne have haft et kørselsmønster, der minder om det, hun skal have i fremtiden, netop med de her lange ture mellem Vejle og Esbjerg.
Ja, så hun må endelig ikke købe en 208 diesel, som har ligget og kørt rundt ind i byen som
Nej, så altså det der med, at den nødvendigvis måske kun er gået 35.000 km, det er ikke en fordel, hvis Nej. Den er fra lad os sige 2017 og de her fire år gamle, fordi så er det en indikation af, at den har et kørselsmønster, som ikke er sundt for en dieselmotor. Så det bliver en dieselbil, og det er de her cirka 80.000 kroner. Hvis hun bruger 10.000 kroner mere, hvis hun kan finde det i budgettet, ja. Så kan hun få en 18-model. Altså en, som er et år nyere, og så har gået faktisk lige omkring de her 100-110.000 km. Og det vil jeg overveje, hvis jeg var hende.
Og hun skal ikke være bange for, at hun køber en diesel, som hun så ikke kan komme af med igen?
Nej, men altså, for at være ærlig, så er der selvfølgelig udfordringer med det her, men det er den bil, der passer bedst til hendes behov, og når hun så har fået kørt sig til en bedre økonomi og så videre, så kan hun skifte til en benzinbil, men det her, det er et rigtig godt udgangspunkt.
Det er dejligt konkret. Havde du en anden mulighed også, eller hvad?
Ja, og det er Opel Corsa. Jeg vil lige understrege, at jeg har været oppe i mellemklassen for at se, om jeg kunne finde en større bil. Mm. Men jeg kan simpelthen ikke få mig til at anbefale nogle biler i mellemklassen, der sådan er relativt nye, har et fornuftigt sikkerhedsniveau, men som desværre har kørt virkelig mange kilometer. Altså her taler vi plus 200.000 for de 80.000 kroner. Så det bliver, vi bliver nede i miniklassen eller poloklassen osv., og så bliver det faktisk en Opel Corsa. Og historien er her, at den kan man få i en årgang 2018 til mellem 70.000 og 80.000 kroner. Skulle jeg selv vælge, og det er nok det, hun helst vil høre, så bliver det faktisk en Peugeot 208.
Jeg tænker også, at det er et legendarisk sikkert valg.
Ja, og så er den sidste ting, som virkelig peger for tommeltotten til at pege op af, og det er, at den er meget billig holdt kørende i service- og reservedelsprisindekser. Her er vi nede i midten af 80'erne, så den er langt billigere end gennemsnittet i forhold til at holde kørende også.
Nej, der er ikke så meget betingelser på. Er det helt udelukket, at hun skal kigge efter en benziner?
Ja, det synes jeg. Ja. Nok med så stort et kørselsbehov, fordi hun kommer jo op og kunne køre realistisk set omkring, jeg formoder, hun kører pænt, omkring 5-26 km på literen.
Ja.
Så der bliver virkelig maksimeret med brændstofbudgettet.
Sådan. Tak for det. Det er hermed sendt videre til Louise Andersen. Jan, ved du hvad? Jeg tror faktisk ikke, vi når mere nu.
Nej, det var da ærgerligt, for jeg vil lige så gerne tale med dig, Christian, mens lytteren hører på det.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.